นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิขิปิตวาคารุงภารังอัญญังภารังอนาทิยะสมูลังตันหังอภุยหะนิชชาโตปรินิพุโตติธัมโมสกจังโสตโพติณบัดนี้จะได้วิสัชนาในพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระพุทธศาสนากว่าจะยุติลงด้วยเวลาขอประกาศให้ทราบว่าจะแสดงธรรมเทศนาในรูปของปาฐกถาธรรมเพื่อเป็นความสะดวกสบายในการพูดแต่ก็ยังมีรูปของธรรมเทศนาปรากฏอยู่คือต้องตั้งนะโมท่านทั้งหลายบางคนอาจจะคิดว่าจะตั้งนะโมกันไปทำไมให้มันเสียเวลาเพราะว่าตั้งกันมามากมายแล้วข้อนี้ควรจะทำความเข้าใจกันเสียถูกต้องว่าการตั้งนะโมนั้นเป็นการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนแต่ที่จะทำอะไรลงไปบทของนะโมนั้นระลึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเราจะต้องระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างน้อยชั้นนี้เสียก่อนแล้วจึงจะทำอะไรลงไปการนึกถึงพระพุทธเจ้าเสียก่อนแล้วจึงจะทำอะไรลงไปนั่นมีความสำคัญมากเพราะว่าจะทำให้มีสติสัมปชัญญะในการกระทำระลึกถึงอย่างรอบคอบด้วยการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าซะก่อนราวกับว่าจะถามท่านว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรตลอดเรื่องที่เราต้องการจะกระทำเห็นดังนั้นท่านทั้งหลายอย่าเบื่อระอาที่จะต้องว่านะโมหรือตั้งนะโมกันบ่อยๆแม้ว่าคนบางคนจะหัวเราะเยาะก็ตามการที่รวบรัดแสดงปาฐกถาธรรมโดยไม่ตั้งนะโมนั่นแหละคือเหตุปัจจัยประการหนึ่งที่จะทำให้อะไรๆมันลดต่ำลงไปมันมีความกระหืดกระหอบกระหายต่อผลอันใดอันหนึ่งไม่มีเวลาพอที่จะตั้งนะโมอันนี้แหละจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้จำนวนพระอรหันต์ลดลงลดลงลดลงก็ได้ถ้าเรายังมีความมั่นคงในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะทำอะไรนึกถึงเสียก่อนอย่างน้อยก็ว่านะโมเสียก่อนย่อมจะเป็นการดีมีความมั่นคงในการกระทำมีความสมบูรณ์รอบคอบละเอียดถี่ถ้วนในการกระทำจึงขอบอกกล่าวกับท่านทั้งหลายว่าถ้าจะต้องฟังนะโมซ้ำๆซากๆ ก็อย่าได้เบื่อหน่ายเลย การระลึกนึกถึง พระคุณของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นประจำนั่นถ้าระลึกเป็นระลึกถูกต้องจะมีประโยชน์มหาศาลแต่เมื่อคนมันขี้เกียจถึงขนาดที่ว่าจะตั้งนะโมก็ไม่มีเวลาเสียแล้วที่จริงมันก็เสียเวลานิดเดียวยังทำไม่ได้ การที่จะเสียเวลามากๆ ก็ยิ่งทำไม่ได้นั่นแหละมันจะนำไปสู่ความละล้วงสะเพร่า ทำอะไรหวัดๆหยาบๆตามกิเลสตัณหาของตนเมื่อตะกี้นี้มีคนยื่นปัญหาถามขอให้ช่วยวิสัชนาว่าพระปัญญาคุณกับพระวิสุทธิคุณนั้นอันไหนก่อนหลังกันนี่ก็แสดงว่าไม่ค่อยสนใจในพระพุทธเจ้าก็ได้ควรจะถือเป็นหลักทั่วไปตามพระบาลีที่ว่าปัญญายะปริสุทธิติปัญญายะปริสุทธิติพูดอีกทีหนึ่งให้ท่านทั้งหลายจำอย่างแม่นยำว่าปัญญายะปริสุทธิติแปลว่าบริสุทธิ์ได้ก็เพราะปัญญามีปัญญาจึงจะสามารถทำความบริสุทธิ์ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถทำความบริสุทธิ์ถ้ามีความบริสุทธิ์ก็หมายความว่ามันมีปัญญามาก่อนแล้วดังนั้นจึงเป็นอันยุติได้ว่าปัญญาต้องมาก่อนจึงจะเกิดความบริสุทธิ์มีปัญญาเป็นเครื่องตัดกิเลส ตัดกิเลสเสร็จแล้วจึงจะบริสุทธิ์นี่เป็นเหตุผลที่ว่าเราจะต้องสนใจกับเรื่องของปัญญาซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความบริสุทธิ์ปัญญาคือความรู้ทั่วถึงในสิ่งที่ควรจะรู้ไม่ต้องรู้ให้มากเกินจำเป็นในสิ่งที่ไม่ต้องรู้แต่ว่าในบรรดาสิ่งที่ต้องรู้แล้วก็จะต้องรู้ในที่นี้อะไรเป็นสิ่งที่ควรจะรู้ถือตามพระพุทธภาษิตก็ต้องกล่าวว่าเรื่องความดับทุกข์นั่นเองเป็นสิ่งที่ควรจะรู้ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าเรื่องนี้ความทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้จักเหตุให้เกิดทุกข์เป็นสิ่งที่จะต้องละเสียภาวะที่ไม่มีความทุกข์หรือความดับทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้แจ่มแจ้งวิถีทางที่ถึงความดับทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดมีเราทำการ ทำการดับทุกข์โดยดำเนินตามวิถีทางสำหรับจะดับทุกข์เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางดำเนินเพื่อให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ดังจะได้ยกเอาบาลีที่เป็นที่คุ้นเคยให้กันอยู่แล้วมากล่าวอีกครั้งหนึ่งว่าภาราหะเวปัญจขันธาขันทั้งหลาย5เป็นของหนักเนอภาระ5โรจะปุคโลบุคคลแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปภาราทานังทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกภาระนิเคปนังสุขังการสลัดของหนักทิ้งออกไปเป็นความสุขนิคิปิตวาคารุงภารังอัญญังภารังอนาธิยะการสลัดของหนัก อันหนึ่งทิ้งออกไปแล้วก็ไม่ถือเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาถืออีกสมูลังตันหังนิพพุยหะนิชชาโตปรินิพพุโตถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งรากแล้วก็เป็นผู้ดับเย็นโดยสนิทดับเย็นในที่นี้หมายความว่าไม่มีกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ข้อความตามพระบาลีพระพุทธภาษิตนี้แจ้งชัดอยู่แล้วว่าไอ้คนที่ถือของหนักนั่นแหละเป็นคนที่จะมีความทุกข์ขันธ์ทั้งหลาย5เป็นของหนักเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือแต่คนไม่ชอบศึกษาเรื่องขันธ์5โดยเฉพาะคนสมัยใหม่นี่แล้วก็ยิ่งถือว่าเป็นเรื่องคลึกคละไม่ต้องศึกษามันจึงไม่รู้ว่าจะลงวางของหนักที่ไหนอย่างไรขันธ์5เป็นของหนักห้านั่นอะไรห้านั่นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปคือร่างกายนี้และลักษณะต่างๆที่เนื่องกันอยู่กับร่างกายนี้นี่คือรูปเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าเป็นตนหรือเป็นของตนได้แม้แต่เด็กๆ ก็รู้จักยึดถือร่างกายนี้ว่าเป็นตัวกู้ว่าเป็นของกู้ก็เรียกว่ามีของหนักที่ถือเอาไว้แล้วเวทนานั่นคือความรู้สึกที่เกิดมาจากผัสสะรู้สึกพอใจบ้างไม่พอใจบ้างหรือเป็นกลางๆเฉยๆบ้าง ถ้าเวทนาเป็นที่พอใจเกิดขึ้น มันก็ยึดถือในฐานะเป็นของที่พอใจถ้าไม่พอใจเกิดขึ้นก็ยึดถือเป็นของที่ไม่พอใจถ้าเป็นกลางๆเกิดขึ้นมันก็ยึดถือเป็นสิ่งที่สงสัยภวาพวงอย่างยิ่งเวทนาที่ถูกยึดถือว่าเป็นเวทนาของกูของเราของตนอย่างนี้เป็นของหนักเพราะว่ามันมีการยึดถือถ้าไม่ถือมันไม่หนักขอให้สังเกตดูให้ดีมันเห็นได้ง่ายๆว่าก้อนหินก้อนนี้ถ้าเราไม่เอามาถือมันก็ไม่เป็นของหนักแก่เราถ้าเอามายึดถือมันก็เป็นของหนักแก่เราความหนักมันเกิดขึ้นเพราะความยึดถือความหนักนั่นแหละเป็นความทุกข์ทีนี้สัญญาความสำคัญมันหมายว่าเป็นอะไรสืบต่อมาจากเวทนาถ้าเป็นเวทนาเป็นที่พอใจก็มีสัญญาว่าสุขสัญญาสัญญาว่าสุขเวทนาไม่เป็นที่พอใจก็เกิดทุกขสัญญาสัญญาว่าทุกข์ความสำคัญมั่นหมายอย่างนี้เรียกว่าสัญญามีขอบเขตกว้างขวางมีความสำคัญมั่นหมายว่าเราว่าเขาว่าได้ว่าเสียว่าแพ้ว่าชนะว่าหญิงว่าชายว่าลูกว่าผัวว่าเมียว่าอะไรต่างๆความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือถ้าสำคัญว่าอะไรมันก็ยึดถือว่าเป็นอย่างนั้นสำคัญว่าผู้นี้เป็นบุคคลที่รักของเราสิ่งสังขารนี้เป็นที่รักของเรามันก็ยึดถือว่าเป็นที่รักของเรามันก็เป็นความหนักแก่ผู้ยึดถือยึดถือของเป็นที่รักมันก็มีความคิดนึกต่างๆนานากระทั่งว่ามันจะสูญหายไปกระทั่งว่าหึงหวง มันก็เป็นความหนักแก่ผู้ยึดถือสัญญาจึงเป็นของหนักด้วยเหมือนกันถัดไปเรียกว่าสังขารคือความคิดความนึกถ้ามีความรู้สึกสำคัญมั่นหมายอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันก็มีความคิดเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้เกี่ยวกับตัวเราเราจะต้องทำอย่างนั้นเราจะต้องทำอย่างนี้เราจะเอาให้ได้เราจะไม่ยอมแพ้ก็คิดหาอุบายวิธีต่างๆนานาไม่รู้จักสิ้นสุดแล้วเมื่อคิดได้เมื่อมีความคิดเกิดขึ้นมันก็ยึดถือในความคิดหรือสิ่งที่คิดได้นั้นว่าเป็นตัวตนเป็นตัวกูของกูกูมีความคิดมันก็ยึดถือความคิดในฐานะเป็นของกูจะยึดถือจิตที่คิดว่าเป็นตัวกูยึดถือความคิดว่าเป็นของกูยึดถือว่าตัวกูยึดถือว่าของกูมันก็เกิดขึ้นเมื่อถือแล้วก็เป็นของหนักอย่างที่กล่าวมาแล้วสิ่งสุดท้ายเรียกว่าวิญญาณทางตาสำหรับจะรู้เห็นรูปวิญญาณทางหูสำหรับจะรู้แจ้งเสียงวิญญาณทางจมูกสำหรับจะรู้แจ้งกลิ่นวิญญาณทางลิ้นสำหรับจะรู้แจ้งรสวิญญาณทางผิวกายสำหรับจะรู้แจ้งโผฏฐัพพะที่มากระทบกายวิญญาณที่รู้แจ้งทางใจในความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจก็เป็นเหตุให้รู้แจ้งซึ่งธรรมารมณ์นั้นๆวิญญาณรู้แจ้งถึง6ทางอย่างนี้แต่ละอย่างละอย่างล้วนแต่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเช่นถ้ารูปสวยก็ยึดถือไปอย่างหนึ่งรูปไม่สวยก็ยึดถือไปอย่างหนึ่งเสียงเพราะก็ยึดถือไปอย่างหนึ่งเสียงไม่เพราะก็ยึดถือไปอย่างหนึ่งกลิ่นหอมก็ยึดถือไปอย่างหนึ่งกลิ่นไม่หอมก็ยึดถือไปอย่างหนึ่งรสอร่อยก็ยึดถือไปอย่างหนึ่งรสไม่อร่อยก็ยึดถือไปอีกอย่างหนึ่งอารมณ์ถูกใจก็ยึดถือไปอย่างหนึ่งอารมณ์ไม่ถูกใจก็ยึดถือไปอย่างหนึ่ง เป็นความยึดถือที่เท่ากันแม้ในลักษณะที่ต่างกันขึ้นชื่อว่ายึดถือแล้วมันก็เป็นของหนักทั้งนั้น วิญญาณถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนแล้วมันก็เป็นของหนักจึงเห็นได้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5อย่างนี้ที่ประกอบกันขึ้นเป็นคนคนหนึ่งนี้คือคนที่มีร่างกายและจิตใจนั่นเองประกอบอยู่ด้วย5อย่างขันธ์ทั้ง5นี้แล้วก็ยึดถือมันก็เป็นทุกข์เพราะมันยึดถือหมดเกิดขึ้นเป็นรูปก็ยึดถือเกิดขึ้นเป็นเวทนาก็ยึดถือเกิดขึ้นเป็นสัญญาก็ยึดถือเกิดขึ้นเป็นสังขารก็ยึดถือเกิดเป็นวิญญาณก็ยึดถือมันก็เป็นของหนักท่านจึงกล่าวว่าอาขันทั้ง5เป็นของหนักเน้อมีคำว่าเน้อด้วยพาราฮเวปัญจักขันธาฮเวแปลว่าเน้อขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเน้อคำว่าเน้อนี่เป็นการบอกอย่างท้าทายคนโง่คนโง่มันก็ยึดถือแล้วก็เป็นของหนักภาระห้าโรจะปุคคโลบุคคลนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักไอ้ความโง่อวิชชาความโง่ทำให้เกิดความยึดถือว่าเป็นตัวกูคือเป็นบุคคลบุคคลบุคคลในที่นี้ก็หมายถึงตัวกูตัวตนบุคคลเป็นผู้ยึดถือหรือผู้แบกของหนักถ้าไม่มีบุคคลก็ไม่มีใครแบกของหนักถ้ามีบุคคลมันก็มีผู้แบกของหนักบุคคลมันก็เกิดมาจากความโง่ความสำคัญผิดว่าตัวตนว่าสัตว์ว่าบุคคลซึ่งมันเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติของจิตใจที่ขาดสัจจากปัญญาเกิดความรู้สึกยึดถือว่าตัวกูหรือบุคคลขึ้นมามันก็เป็นผู้แบกของหนัก บุคคลนี้มันเกิดขึ้นมาเมื่อมีความยึดถือว่าเป็นตัวตนถ้าไม่เกิดความรู้สึกว่าบุคคลก็ไม่มีการแบกของหนักมันเป็นจิตใจของพระอรหันต์ไปซะแล้วที่ไม่มีความรู้สึกว่าบุคคลตัวตนเราเขาปุถุชนคนธรรมดามันก็มีความรู้สึกว่าตัวตนว่าบุคคลก็ได้บุคคลนั่นแหละมาเป็นผู้แบกของหนักท่านจึงกล่าวว่าภาระห้าโรจะบุคคโลบุคคลนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักทีนี้ก็ต้องหนักภาราทานังทุกขังโลเกการแบกของหนักเป็นความทุกข์ในโลกภาราทานังแปลว่าการแบกของหนักทุกขังโลเกเป็นทุกข์ในโลกเพราะในโลกมันมีปัจจัยให้เกิดความยึดถือเป็นปัจจัยเกิดความรู้สึกเป็นบุคคลเมื่อมีเกิดบุคคลมายึดถือแล้วมันก็มีความรู้สึกที่เป็นทุกข์ท่านจึงกล่าวว่าการแบกถือของหนักนั้นเป็นทุกข์ภารนิเคปนังสุขังสลัดของหนักโยนทิ้งไปก็เป็นความสุขนี่ท่านพูดภาษาคนถ้าพูดเป็นภาษาธรรมท่านจะพูดว่าการสลัดของหนักทิ้งไปไม่เป็นความทุกข์แต่บางทีท่านก็พูดภาษาคนพูดอย่างว่ามีความสุขภาษาคนธรรมดาเพราะว่าจะพูดให้เป็นที่สนใจแก่คนธรรมดาจึงใช้คำว่าสุข เพราะมนุษย์มันยังโง่อยู่คนธรรมดามันยังโง่อยู่ต้องเอาคำที่ถูกใจมาพูดจึงใช้คำว่าสุขการโยนของหนักทิ้งไปเป็นความสุขถ้าพูดอย่างภาษาพระอริยเจ้าฟังท่านก็จะพูดว่าการโยนของหนักทิ้งไปไม่เป็นความทุกข์ในความสุขคำนี้มันเป็นที่ตั้งความยึดถือระวังให้ดีถ้าพูดเพียงแต่ว่าไม่เป็นทุกข์มันมีน้ำหนักน้อยสำหรับบุตรชนถ้าพูดว่าสุขนี่มันมีน้ำหนักมากสำหรับบุตรชนเอาเป็นว่าถ้าแบกถือของหนักก็ต้องเป็นทุกข์โยนของหนักทิ้งไปก็ไม่เป็นทุกข์ทีนี้ที่จะโยนของหนักทิ้งไปเนี่ยก็คือการถอนตัณหาคือความอยากอันเป็นเหตุให้เกิดความยึดถือนั่นเสียมีความอยากในสิ่งใดก็จะเกิดอุปาทานยึดถือในสิ่งนั้นมันต้องมีความอยากขึ้นในจิตใจก่อนแล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกถัดมาว่ามีตัวกูเป็นผู้อยากเพื่อจะได้มาเป็นของกูนี่แหละคือตัณหาให้เกิดอุปาทานตัณหาคือความอยากเกิดขึ้นในใจแล้วก็เกิดความรู้สึกว่ามีบุคคลเป็นผู้อยากคือตัวกูนั่นเองฉะนั้นจึงต้องถอนตัณหาออกไปเสียจึงจะไม่มีความยึดถือเหตุของตัณหาหรือความอยากนั่นคือความโง่เมื่อยังโง่อย่างอุทุชนอยู่มันก็ต้องเกิดความอยากถ้าน่ารักน่าพอใจมันก็อยากได้ถ้าไม่น่ารักน่าพอใจมันก็อยากจะทำลายเสียหรืออยากจะหนีไปเสียให้พ้นเพราะเกลียดชังก็เป็นความอยากเหมือนกันในสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความอยากท่านเกิดความอยากแล้วมันเป็นธรรมชาติของธรรมชาติตามธรรมชาติมันทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีตัวกูผู้อยากท่านก็ยึดถือด้วยความรู้สึกยึดถือตัวกูผู้อยากตัวกูผู้อยาก มันก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าถอนความอยากเสียได้พร้อมทั้งเหตุปัจจัยแล้ว ก็จะดับเย็น ดับเย็นแห่งของร้อน คือกิเลส นิชชาโตท่านแปลว่าไม่มีความหิวในที่นี้หมายถึงจิตใจที่หิวในอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเป็นผู้หมดอยากคือหมดความหิวแล้วก็เป็นผู้ดับเย็นเป็นนิพพานนิพพานตามตัวหนังสือแปลว่าเย็นเย็นเพราะไม่มีความร้อนความร้อนคือกิเลสเมื่อไม่มีความร้อนคือกิเลสมันก็เย็นสภาพที่ไม่มีความร้อนนั่นเป็นความเย็นเป็นนิพพานมีทั้งอย่างชนิดชั่วคราวเล็กๆน้อยๆและอย่างถาวรและสูงสุดไม่เปลี่ยนแปลงถ้าว่าเป็นพระอรหันต์ก็ดับตัณหาปาทานสิ้นเชิงเป็นความดับเย็นที่ไม่เปลี่ยนแปลงถ้ายังเป็นมนุษย์ธรรมดาอยู่มันก็ดับชั่วคราวดับเป็นส่วนน้อยแล้วก็กลับมาอีกเป็นเรื่องปลุกๆโคลๆหลุบๆล่อๆอยู่ถึงเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนถ้าสังเกตให้ดีมันก็มีความเย็นอยู่บ้างเหมือนกันเมื่อใดไม่เกิดกิเลสซึ่งเป็นของร้อนขึ้นในใจแล้วมันก็เย็นมันก็ยังเป็นของเย็นอยู่ในบางขณะแต่เราไม่ค่อยสนใจเพราะเราไปสนใจแต่ที่จะร้อนที่จะอยากที่จะเป็นสุขสนุกสนานอร่อยอร่อยไปในอารมณ์นั้นๆทั้งที่มันร้อนยิ่งร้อนก็ยิ่งเพลินไม่ใช่ว่ายิ่งร้อนแล้วมันจะยิ่งถอยหลังนี่แหละเรียกว่าอวิชชาคือความโง่ไม่รู้สึกในส่วนที่เป็นความร้อนว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นภัยก็ยิ่งหลงไหลในสิ่งที่ทำให้เกิดความอยากความต้องการยิ่งยิ่งขึ้นไป ก็ได้เป็นทุกข์เพราะความหลงไหลเพราะความโง่เพราะความยึดถือยิ่งยิ่งขึ้นไปยึดถือในสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือที่เรียกว่าขันธ์ห้านี่คือลักษณะธรรมดาของมนุษย์ธรรมดามนุษย์แต่ชื่อคำว่ามนุษย์เนี่ยมีความหมายดีมากคือจิตใจสูงแต่มันเป็นมนุษย์กันแต่ชื่อจิตใจมันยังต่ำมันเรียกตามสมมติว่าเป็นมนุษย์แต่ที่จริงมันยังไม่ได้เป็นมนุษย์ฟังด้วยดีมันเป็นคำด่าที่รุนแรงมากไอ้มนุษย์ที่มันยังไม่เป็นมนุษย์เพราะจิตใจมันไม่สูงพอที่จะยืออยู่เนื้อกิเลสและความทุกข์มันก็พลอยเรียกว่ามนุษย์มนุษย์ตามที่เขาสมมติบัญญัติเรียกกันที่จริงมันยังเป็นแต่เพียงคนคือสักว่าเกิดมามันยังไม่เป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงนี่แหละคือคนธรรมดาถ้าเป็นมนุษย์ใจมันสูงสูงสูงจนสูงที่สุดมันเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้มันยังไม่ได้สักครึ่งยังไม่เริ่มสูงยังไม่รู้จักตั้งต้นเพื่อจะสูงโดยซ้ำไปนี่เราจึงมาสนใจเรื่องของพระอรหันต์ซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงถึงที่สุดเด็ดขาดไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นอีกต่อไปเราจึงเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์อยู่ที่พระอรหันต์ถ้าสูงกว่าธรรมดาไปมากแล้วแต่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็เรียกว่าพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีไปตามเรื่องตามขนาดที่จะบัญญัติกันอย่างไรถ้าสูงถึงที่สุดเมื่อใดก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ซึ่งเราพากันมาทำมาฆบูชาเพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระอรหันต์ผู้ถึงที่สุดแห่งความทุกข์ไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์เหลืออยู่แต่ประการใดถ้าเราเข้าใจรู้แจ้งจริงเราก็จะพอใจ จะพอใจในความเป็นพระอรหันต์จะพอใจในเรื่องของพระอรหันต์จะมีหูตาสว่างไม่ง่วงนอนเหมือนกับบางคนที่กำลังง่วงนอนเพราะคนนั้นมันไม่เข้าใจเรื่องของพระอรหันต์มันก็นั่งง่วงนอนแล้วก็ฟังเรื่องของพระอรหันต์มันก็น่าหัวหรือไม่น่าหัวก็คิดดูเองที่มันเล่นพ่ายมันอยู่ได้สว่างแต่ที่จะฟังเรื่องของพระอรหันต์มันก็ง่วงนอนมันเล่นมารุกมันก็อยู่เล่นได้สว่างแต่ที่จะฟังเรื่องของพระอรหันต์มันก็ง่วงนอนนี่วันนี้ก็จะได้รู้กันว่าใครจะฟังเรื่องของพระอรหันต์ได้จนสว่าง เดี๋ยวนี้มันก็จะง่วงนอนกันจะแล้วเพราะมันไม่เข้าใจเรื่องของพระอรหันต์เรื่องราวของพระอรหันต์มันไม่จับกกจับใจจับจิตจับใจแต่ประการใดมันก็ง่วงนอน เดี๋ยวนี้ก็จะได้พูดเรื่องของมนุษย์สูงสุดความเป็นมนุษย์คือเป็นพระอรหันต์ไอเรายังเป็นมนุษย์ที่ไม่ลืมหูลืมตาไม่ควรจะเรียกว่ามนุษย์แล้วก็พลอยเรียกว่ามนุษย์กับเขาด้วย ถ้าจะสมกับความเป็นมนุษย์ก็รีบลืมหูลืมตารู้จักความหมายของความเป็นมนุษย์ให้ถูกต้องมนุษย์ที่ไม่รู้ความลับสุดยอดของมนุษย์จะเป็นมนุษย์ได้อย่างไรฟังออกไหมว่ามนุษย์ที่ไม่รู้ความลับสูงสุดของความเป็นมนุษย์มันจะเป็นมนุษย์ได้อย่างไรแล้วอะไรที่เป็นความลับสูงสุดของมนุษย์มนุษย์คือผู้ที่มีจิตใจสูงอยู่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์ทุกอย่างที่กำลังมีอยู่คนธรรมดาเหล่านี้มันเป็นมนุษย์แต่ชื่อมันเต็มไปด้วยปัญหาต่างๆนานาเต็มไปด้วยความทุกข์ต่างๆนานาแต่ถ้าเป็นมนุษย์ถูกต้องและสมบูรณ์จะอยู่เหนือปัญหาและเหนือความทุกข์เหล่านั้นมนุษย์ที่ไม่รู้จักความลับสูงสุดของมนุษย์มันจะเป็นมนุษย์ได้อย่างไรความลับสูงสุดของมนุษย์ก็คือมนุษย์นั้นมีจิตใจสูงอยู่เหนือปัญหาและความทุกข์โดยประการทั้งปวงเราจะพูดและฟังเรื่องของพระอรหันต์กันได้หรือไม่มันก็อยู่ที่ตรงนี้อาตมาถ้าได้พูดเรื่องพระอรหันต์ก็ไม่ง่วงนอนเหมือนกันจนได้รับสมัญญาว่าเป็นผู้ดีแต่พูดไม่ปฏิบัติอะไรก็พูดได้สว่างเหมือนกันแหละถ้าจะให้พูดเรื่องพระอรหันต์ก็ไม่ง่วงนอนว่าแต่คนฟังก็แล้วกันว่ามันจะง่วงนอนหรือไม่ง่วงนอนเราจะมาพูดกันเรื่องความลับของมนุษย์ให้เป็นที่เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็จะได้เป็นมนุษย์มันก็ต้องพูดว่ามนุษย์คือผู้ที่มีจิตใจสูงอยู่เหนือปัญหาและความทุกข์ทั้งปวงมนุษย์ไม่ควรบูชาอะไรกล้าพูดอย่างโอหังว่ามนุษย์ไม่ควรบูชาอะไรนอกจากบูชาความถูกต้องของความเป็นมนุษย์ของตัวเองพูดอย่างนี้ดูถูกพระพุทธเจ้าไหมว่ามนุษย์ไม่บูชาอะไรนอกจากจะบูชาความถูกต้องแห่งความเป็นมนุษย์ของตัวเองคนโง่คงจะมองเป็นยังไงว่านี่ดูถูกพระพุทธเจ้าแล้วไม่บูชาพระพุทธเจ้าแล้วมาบูชาความถูกต้องแห่งความเป็นมนุษย์ของตนนี่ถ้ามันไม่โง่เกินไปมันก็จะรู้ได้ว่าในความถูกต้องของความเป็นมนุษย์นั่นแหละมันมีพระพุทธเจ้ารวมอยู่ด้วยในความถูกต้องของความเป็นมนุษย์นั่นมันมีพระพุทธเจ้ารวมอยู่ด้วยถ้าเราบูชาความถูกต้องของความเป็นมนุษย์แล้ว มันรวมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมอะไรหมดเลยที่ควรบูชาควรปรารถนามันมีอยู่ในความถูกต้องของความเป็นมนุษย์เราก็พูดกันแล้วว่าพระอรหันต์ยอดสุดของความเป็นมนุษย์ความถูกต้องของความเป็นมนุษย์มันรวมอยู่ในพระอรหันต์ในความเป็นพระอรหันต์ถ้าเราบูชาความถูกต้องของความเป็นมนุษย์มันก็บูชาไอ้สิ่งที่ควรบูชาทุกอย่างทุกประการในความเป็นพระอรหันต์มันรวมความหมายของคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มรรคผลนิพพานอะไรไว้หมดสิ้นเดี๋ยวนี้พูดให้แคบเข้ามาสำหรับมนุษย์มันจะได้พูดกันน้อยหน่อยว่ามนุษย์ควรจะบูชาความถูกต้องของความเป็นมนุษย์ของตนเองไอ้ความถูกต้องของความเป็นมนุษย์มันก็ไม่มีอะไรอีกมันอยู่ที่ความมีจิตอยู่เนื้อปัญหาและความทุกอย่างทุกประการดังที่กล่าวมาแล้วถ้ามันไม่มีความถูกต้องของความเป็นมนุษย์มันจะไม่อยู่เนื้อปัญหาเนื้อความทุกข์ใดๆเลยนี่ท่านไปคิดดูให้ดีเอาไปคิดดูให้ดีว่าจะมีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องนั่นคือมีภาวะมีความอยู่เนื้อปัญหาและความทุกข์โดยประการทั้งปวงน่าบูชาไหมควรบูชาไหมความอยู่เนื้อปัญหาและความทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่มันน่าบูชาไหมถ้าไม่น่าบูชาแล้วจะไปบูชาอะไรก็เลือกเอาเองอาตมามีความเห็นว่ามนุษย์ควรจะบูชาความถูกต้องแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเองไม่บูชาสิ่งอื่นก็ได้เพราะว่าในความถูกต้องของความเป็นมนุษย์นั้นมันรวมสิ่งที่ควรบูชาไว้ครบถ้วนทุกๆประการดูกันให้เข้าใจในเรื่องนี้เสียก่อนเพื่อแก้ปัญหาของความเป็นมนุษย์หรือมนุษย์ปัญหาให้ได้นั่นแหละเป็นผู้ที่เอาชนะความทุกข์ได้เป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์มีชีวิตชนิดที่ไม่เป็นความทุกข์ไม่มีความทุกข์เป็นชีวิตชนิดที่ดับเย็นเรียกว่านิพพานนิพพานแปลว่าดับเย็นไม่มีปัญหาใดๆไม่มีความทุกข์ใดๆไม่มีความร้าวร้อนใดๆเพราะว่ามันไม่มีไฟไม่มีไฟนั่นคือกิเลสนั่นเองนี่แหละย้อนไปคิดดูอีกทีว่ามนุษย์ที่ไม่รู้ความลับสุดยอดของความเป็นมนุษย์นี่มันจะเป็นมนุษย์ได้อย่างไรกันถ้าจะเป็นมนุษย์ให้ได้ก็ต้องรู้ความลับสุดยอดของมนุษย์อย่างนี้คือความที่อยู่เนื้อปัญหาเนื้อความทุกข์เนื้อความเร่าร้อนทนทรมานทุกอย่างทุกประการเรียกว่าอยู่เหนือภาวะที่ไม่น่าปรารถนาทุกอย่างทุกประการจะทำได้อย่างไรก็อย่างพระบาลีที่กล่าวแล้วข้างต้นว่าอย่าเป็นผู้แบกของหนักอย่าเป็นผู้โง่เขลาแบกของหนักอย่าไปแบกอะไรให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามธรรมดาอย่าเอามาแบกมาถือไว้ว่ามันเป็นตัวกูเป็นของกูวัวควายไร่นาก็ให้มันอยู่ที่ทุ่งนาอย่าเอามาแบกไว้บนบ่าหรือบนหัวคนที่มันไม่เป็นมนุษย์มันยังโง่อยู่มันก็ต้องทุกข์ทรมานเพราะว่ามันเอาวัวควายไร่นามาแบกไว้บนบ่าบนหัวเงินทองข้าวของเก็บไว้ที่ธนาคารก็ดีแล้วอย่าเอามาแบกไว้บนหัวอย่ามาทูลไว้บนหัวอย่ามาเอามาซุ้มไว้บนศีรษะนี่เงินทองก็ไม่เป็นของหนัก แต่ถ้ามาวิตกกังวลวิตกกังวลมันก็กลายเป็นเอามาแบกมาถือมาทูลมาหาบมาคอนมันก็กลายเป็นของหนักเมื่อที่สุดแต่เกียรติยศชื่อเสียงเกียรติยศชื่อเสียงความได้หน้าได้ตาที่ชอบกันนักนั่นแหละอย่าเอามาแบกมาทูลไว้บนหัวให้มันอยู่ตามที่ของมันก็แล้วกันอย่าเอามาแบกไว้เป็นของหนักเนื้อจิตเนื้อใจใจมันก็ไม่หนักเดี๋ยวนี้ได้เกียรติยศชื่อเสียงอะไรสักนิดมันก็มายึดถือไว้เป็นของหนักอยู่ในจิตใจแล้วก็คอยกลัวแต่ว่ามันจะสูญเสียไปมันจะหมดสิ้นไปวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์ไม่เท่าไรก็ต้องได้เป็นโรคประสาทให้ละอายแมว คำนี้ช่วยจำไว้เตือนตัวเองว่าอย่าทำอะไรให้มันต้องละอายแมวเพราะว่าแมวมันไม่เป็นโรคประสาทและมนุษย์เป็นโรคประสาทแล้วจะไม่ละอายแมวอย่างไรกันเรื่องความเป็นมนุษย์นี่มันยังลึกอยู่บางคนก็คิดว่าการได้เป็นมนุษย์นี่เป็นความดีคือน่าสนุกที่จริงการเป็นมนุษย์เนี่ยคือมาเผชิญกับปัญหาชนิดที่สัตว์ที่ต่ำกว่ามนุษย์ไม่ต้องเผชิญสัตว์เดรัจฉานหมูหมากาไก่มันไม่มีปัญหามากเหมือนมนุษย์ดังนั้นมันจึงไม่ต้องเป็นโรคประสาทไม่มีปัญหาเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องข้าวเรื่องของเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงยศศักดิ์บริวารมันไม่มีปัญหาแต่พอมาเป็นมนุษย์ข้าวสิ่งเหล่านี้มันเกิดมีขึ้นมามันก็เป็นปัญหามนุษย์มีสติปัญญายิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานข้อนี้จริงแต่มนุษย์มันก็บาปหนากว่าสัตว์เดรัจฉานก็มันเป็นที่รับเอาปัญหามากมายนานาประการเข้ามาท่วมทับตนสัตว์เดรัจฉานมันโง่เขลามันก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรขึ้นมามนุษย์มันฉลาดมันก็สร้างปัญหาขึ้นมาเป็นอันมากสำหรับที่จะให้เป็นทุกข์การเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันไม่ได้ดีหรือชั่วมันมาเป็นกลางๆแต่พอมาเป็นมนุษย์แล้วมันโง่แล้วมันก็ทำผิดพลาดปัญหาและความทุกข์มันก็มากแต่เขาสร้างธรรมชาติมันสร้างให้มีสมองอันฉลาด สามารถจะแก้ปัญหาได้แต่มนุษย์มันก็ไม่สนใจมันไม่สนใจในทางที่จะทำให้ฉลาดที่จะแก้ปัญหาได้โดยกฎของอิทัปปัจจยตาซึ่งควบคุมทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหรือมีอยู่ทั่วไปในสากลจักรวาลกฎอิทัปปัจจยตามีหลักเกณฑ์ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีนี่มันเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎวิทยาศาสตร์เนื้อกฎใดๆ เช่นว่าเพราะว่ามันมีน้ำมันก็เกิดไอน้ำเพราะมีไอน้ำเกิดขึ้นมากมันก็เกิดเป็นเมฆฝนเพราะมีเมฆฝนฝนมันก็ตกลงมาเพราะฝนมันตกลงมาถนนมันก็ลื่นเพราะถนนมันลื่นคนโง่มันก็หกล้มหัวแตกนี่ก็เรียกว่าไม่รู้สิ้นสุดล่ะหัวแตกแล้วก็ต้องไปหาหมอหมอก็ต้องทำหน้าที่หมอยุ่งกันไปหมดเรื่อยกันไปแม้ว่าจะตายเข้าโรงแล้วมันก็ยังไม่จบเรื่องยังมีปัญหาอะไรเหลืออยู่เป็นทอดตามกฎของอิทัปปัจจยตาถ้ามันเป็นในฝ่ายตรงกันข้าม มันก็ไม่ต้องมีความทุกข์แต่มันมีได้เฉพาะแก่ผู้ที่มีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดในการที่จะรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ไม่โง่เขลาไม่รับเอามายึดถือเป็นทุกข์เรามีกฎของอิทัปปัจจตาเป็นหลักสำหรับแก้ไขความทุกข์ป้องกันความทุกข์ทำลายความทุกข์ถ้าทำไปผิดก็โดยกฎอิทัปปัจจตาฝ่ายตรงกันข้ามมันทำให้เกิดความทุกข์พวกอื่นเขาถือว่าเป็นดลบันดาลของพระเจ้าผู้ผีปีศาจผีสางเทวดาอะไรก็ตามแล้วแต่ความเชื่อของเขาแต่พุทธบริษัทนั่นถือว่าเป็นเพราะการกระทำผิดหรือกระทำถูกต่อกฎอิทัปปัจจยตาถ้าทำถูกต้องตามกฎอิทัปปัจจยตาก็ไม่มีทุกข์ถ้าทำผิดไปคือว่ามันไปในฝ่ายที่จะเป็นทุกข์โดยกฎของอิทัปปัจจยตามันก็ต้องเป็นทุกข์เราจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจยตาฝ่ายที่จะไม่ให้เกิดความทุกข์นี่ถ้ามนุษย์มีความรู้อย่างนี้มนุษย์ก็รักษาความเป็นมนุษย์ให้มีค่าอยู่ได้คือไม่ต้องละอายแมวแมวมันเป็นสัตว์เดรัจฉานมันคิดไม่เป็นมันจึงไม่มีความทุกข์หรือมีทุกข์น้อยมันยึดถือไม่เป็นเพราะมันโง่มันยึดถือไม่เป็นแต่มนุษย์มันฉลาดมันกลับยึดถือเก่งมันก็ได้เป็นทุกข์มากยุ่งยากสับสนพัวพันกันไม่รู้สิ้นสุดมันก็ได้เป็นทุกข์ให้ละอายแมวการที่จะเป็นมนุษย์ชนิดที่เรียกว่ามีบุญหรือเป็นโชคลาภอันประเสริฐนั้นมันต้องเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องถ้าได้เป็นมนุษย์โง่ก็คือไม่ใช่มนุษย์มันเป็นคนโง่มันก็เต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความทุกข์สู้แมวก็ไม่ได้แมวมันไม่มีความทุกข์แต่คนคนนี้มันมีความทุกข์เพราะมันไม่รู้เรื่องของความเป็นมนุษย์ดังนั้นจึงถือว่าความลับสูงสุดของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องรู้เรามีความถูกต้องของความเป็นมนุษย์เถิดในการเป็นมนุษย์นั้นน่ะจึงจะเป็นของดีมีโชคลาภเป็นโชคลาภอันประเสริฐที่ได้เป็นมนุษย์พระอรหันต์ทั้งหลายท่านผ่านพ้นไปแล้วท่านไปถึงสุดยอดของความเป็นมนุษย์เพราะท่านมีความถูกต้องของความเป็นมนุษย์จนกระทั่งอยู่เหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่เรากำลังมีปัญหาร่วมกันมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้กำลังมีปัญหาร่วมกันคือมีความทุกข์เป็นเพื่อนทุกข์เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันควรจะถือว่าไม่ว่ามนุษย์ในมุมโลกไหนกำลังถือศาสนาไหนถือวัฒนธรรมอย่างไรเป็นอยู่อย่างไรเป็นเพื่อนทุกข์ด้วยกันเพราะมันเห็นได้ชัดๆว่ายังมีความทุกข์ดังนั้นเราจึงควรจะมีความรักมีความเมตตามีความกรุณาต่อกันอย่าได้เป็นศัตรูแก่กันมันจะเป็นการเพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้นไปอีกเท่าที่มีอยู่นี่มันก็พอแล้วสำหรับจะเป็นทุกข์มันอย่าไปเพิ่มความทุกข์เข้ามาอีกด้วยการทำตนเป็นผู้มุ่งร้ายเป็นผู้เป็นศัตรูไม่เป็นมิตรต่อกันเราจะเห็นได้ว่าทุกศาสนาเลยสอนเรื่องความรักผู้อื่นทั้งนั้นไม่ว่าศาสนาไหนมีใจความสำคัญสอนให้รักผู้อื่นถ้าศาสนาไหนสอนให้เกลียดชังผู้อื่นแล้วถอดออกได้ไม่เป็นศาสนาไม่ใช่ศาสนา ศาสนาที่ถูกต้องต้องสอนความรักผู้อื่นเพราะว่าเราเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราช่วยกันต่อสู้ความทุกข์ป้องกันความทุกข์ทำลายความทุกข์อย่าให้มนุษย์ต้องมีความทุกข์เพราะความโง่ที่มีอยู่ในความฉลาดมันมีความฉลาดสำหรับจะโง่ให้เป็นทุกข์มนุษย์จึงเป็นทุกข์ได้มากกว่าสัตว์เดรัจฉานฉลาดในการคิดให้มันมากสำหรับจะยึดถือให้มากแล้วก็ได้เป็นทุกข์ให้มากนี่คืออาการที่ว่ามนุษย์มันน่าละอายแก่สัตว์เดรัจฉานซึ่งมันมีทุกข์น้อยเพราะมันคิดไม่เป็นมนุษย์มันมีมันสมองมากมันคิดได้มากมันก็คิดสำหรับจะยึดถือได้มากมันก็เลยมีความทุกข์ได้มากนี่เรียกว่าฉลาดที่เป็นความโง่ความฉลาดที่อยู่ในความโง่หรือความโง่ที่เอามาเรียกว่าความฉลาดมันฉลาดสำหรับจะยึดถือให้มากคิดดูสิความฉลาดอย่างนี้มันจะมีประโยชน์อะไรมันจะเป็นที่พึ่งได้หรือไม่ถ้ามีความฉลาดจริงมันจะต้องรู้จักคิดไปในทางที่จะไม่ให้เป็นทุกข์เดี๋ยวนี้มันยิ่งคิดไปในทางจะหานั่นหานี่มาเพิ่มให้มากข้าวในบ้านในเรือนรกไปด้วยสิ่งที่จะเป็นภาระหนักสำหรับไปยึดมั่นถือมั่นให้เกิดความทุกข์ทรัพย์สมบัติพัฒนสถานที่เป็นรูปธรรมนั่นน่ะมันเป็นรูปขันธ์ในภายนอกรูปขันธ์ในภายในคือร่างกายรูปขันธ์ภายนอกก็คือวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นที่รักเป็นที่พอใจมันก็เลยได้ยึดถือทั้งรูปขันธ์ภายนอกรูปขันธ์ภายในมันก็เป็นทุกข์มากกว่าธรรมดานี่แหละเรียกว่าความลับของความเป็นมนุษย์อย่าให้ความเป็นมนุษย์กลายเป็นเรื่องเพิ่มความทุกข์ให้มากจนเป็นที่น่าละอายสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีสติปัญญาน้อยคิดได้น้อยยึดถือน้อยและมีความทุกข์น้อยนี่มนุษย์ทุกคนจงรู้จักรักษาเกียรติยศของตนอย่าให้เป็นที่น่าละอายแก่สัตว์เดรัจฉานนี่เรียกว่าความลับของมนุษย์ ที่นี่ก็จะดูสิ่งที่ควรจะดูเกี่ยวกับมนุษย์ต่อไปมนุษย์ทุกคนเราจะมีสิ่งยึดถือเพื่อป้องกันความทุกข์สมาทานเพื่อป้องกันความทุกข์ร่วมกันได้ทั้งที่ว่าจะเรียกชื่อต่างกันสิ่งนั้นคือสิ่งที่จะกำจัดทุกข์ศาสนาหนึ่งๆก็เรียกชื่อไปอย่างหนึ่งตามภาษาที่ใช้อยู่ในศาสนานั้นๆศาสนาเกิดในถิ่นที่ต่างๆกันเกิดขึ้นในถิ่นที่ใดก็ใช้ภาษาในถิ่นนั้นๆเรียกชื่อต่างกันแต่มีความมุ่งหมายสิ่งเดียวกันคือสิ่งที่จะช่วยดับทุกข์เป็นสิ่งสูงสุดคือความถูกต้องของความเป็นมนุษย์นี่จะช่วยดับทุกข์ได้ร่วมกันสามารถจะควบคุมไม่ให้เกิดทุกข์สามารถจะทำลายความทุกข์ที่กำลังเกิดอยู่เรียกว่ามนุษย์ทุกคนมีปัญหาอย่างเดียวกันมีหัวอกเดียวกันควรจะรักใคร่กันควรจะเวทนาสงสารกันมากกว่าที่จะเป็นศัตรูกัน เดี๋ยวนี้เราไม่คิดอย่างนี้เราคิดแต่ว่าจะเป็นส่วนได้ของเราใครจะเป็นอย่างไรช่างหัวมันให้ฉันได้ก็แล้วกันไม่ได้คิดว่ามนุษย์ทุกคนมีปัญหาอย่างเดียวกันมีหัวอกอย่างเดียวกันต้องเป็นเพื่อนทุกข์ด้วยกันอย่างที่เรียกว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันถ้าทุกคนคิดอย่างนี้ก็จะกำจัดความทุกข์ได้เพราะว่ามันร่วมมือกันช่วยกันให้ฉลาดในทางที่ถูกต้องคือฉลาดในทางที่จะดับทุกข์ได้เดี๋ยวนี้มนุษย์ในโลกปัจจุบันนี้เขาฉลาดในทางไหนเขาฉลาดในทางที่จะเพิ่มความทุกข์ช่วยเกิดความทุกข์เพราะเขาชวนกันหลงไหลในเหยื่อของกิเลสในเหตุปัจจัยของกิเลสซึ่งเอามาช่วยให้กิเลสมันมากขึ้นโดยเฉพาะยุคปัจจุบันนี้ที่ว่ามนุษย์มีความเจริญก้าวหน้านั่นน่ะมันเจริญก้าวหน้าไปในทางที่จะเกิดความทุกข์ทั้งนั้นเลยมันช่วยกันผลิตสิ่งที่จะทำให้ตัวเองโง่ทำให้ตัวเองหลงยึดมั่นถือมั่นจนเกิดความทุกข์มากเกินจำเป็น ไปดูสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องเล่นต่างๆนานาที่ไปซื้อไปหามา แล้วสำรวจดูให้ทุกสิ่งทุกอันทุกชิ้นว่ามันช่วยให้เกิดความโง่หรือความฉลาดในการที่จะดับทุกข์เราไม่คิดอย่างนี้เราคิดแต่ว่าอะไรอร่อยสวยงามหอมหวนชวนใจก็เอามาก็ซื้อหามาเท่าไรก็เท่ากันแล้วก็ดูทีว่านี่มันมาช่วยให้เกิดอะไร มันช่วยให้เกิดปัญหายุ่งยากลำบากมากขึ้นนี่แหละความเจริญของมนุษย์ปัจจุบันที่เรียกว่าความเจริญสำหรับอวดกันคืออวดกันสำหรับจะโง่ให้มีความทุกข์มากกว่าธรรมดาความเจริญแผนใหม่เป็นอย่างนี้มันผลิตให้แต่สิ่งที่เกินจำเป็นอะไรๆมันก็เกินจำเป็นมากขึ้นทุกทีซึ่งจะต้องหามันมาด้วยการเหน็ดเหนื่อยแล้วเอามาทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ความเจริญมหึมามหาศาลในโลกนี้ล้วนแต่ผลิตสิ่งที่ไม่จำเป็นและเกินจำเป็นสำหรับจะให้เป็นทุกข์มากๆหรือแปลกๆออกไป ยกตัวอย่างเช่นว่าเดี๋ยวนี้มนุษย์เดี๋ยวนี้มันมีน้ำแข็งกินมนุษย์สมัยป่าเถื่อนไม่มีน้ำแข็งกินมนุษย์สมัยนี้ทั้งโลกมันผลิตน้ำแข็งขึ้นมากินไม่รู้สักกี่ล้านตันมั้งน้ำแข็งล้านตันนะมันต้องเสียเงินเท่าไรเสียแรงเท่าไรขนส่งเท่าไรถ้าไม่ต้องมีน้ำแข็งไม่ต้องกินน้ำแข็งมันก็ไม่ต้องยุ่งยากลำบากในส่วนนี้แล้วไม่ได้กินน้ำแข็งก็ไม่ตายใช่ไหมแต่ทำไมมนุษย์ทั้งโลกมันจะต้องผลิตน้ำแข็งขึ้นมาวันหนึ่งเป็นล้านตันเพื่อจะกินกันไม่กินก็ไม่ตายที่ด้วยกว้างออกไปนิดเดียวน้ำอัดลมเดี๋ยวนี้มันทุกหัวระแหงซึ่งมนุษย์สมัยคนป่าไม่รู้จักทำขึ้นมากินมนุษย์สมัยนี้ทำน้ำอัดลมขึ้นมากินวันหนึ่งกี่ล้านขวดแล้วมันก็บ้าเท่านั้นแหละเพราะไม่กินก็ไม่ตายนี่เรียกว่าเห็นง่ายๆอยากจะพูดว่าถ้าเราอยู่กันอย่างธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องซื้อกระดาษม้วนมาใช้ในส้วมม้วนละ3 บาทแล้ววันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งทั้งโลกมันใช้กี่ล้านม้วนมันก็ไม่ต้องเสียเงินค่ากระดาษในส้วมนี่มันมีอย่างนี้ที่จะผลิตขึ้นมาก็เพื่อให้มันยุ่งยากลำบากหรือเปลืองเปล่า ถ้าเราจะใช้น้ำล้างกันอย่างธรรมดามันก็ไม่ต้องเสียค่ากระดาษม้วนทั้งโลกรวมกันแล้วก็ไม่รู้ว่ากี่พันกี่หมื่นล้านบาททีนี้มันไม่ใช่แต่น้ำแข็งน้ำอัดลมและกระดาษม้วนที่จะใช้ในส้วมมันมีสารพัดอย่างซึ่งไม่ต้องมีก็ได้นี่ความเจริญความเจริญมันคืออะไรความเจริญมันก็คือเรื่องให้บ้ามากขึ้นมันก็ไกลจากความเป็นพระอรหันต์มากขึ้นท่านขอให้คิดดูดีๆว่าไอ้ความเจริญสมัยนี้มันเป็นเรื่องบ้ามากขึ้นมากกว่าที่ว่าจะให้ฉลาดคือมันฉลาดก็สำหรับจะโง่มันฉลาดสำหรับจะบ้ามากขึ้นนี่คือความเจริญ เพราะฉะนั้นคนสมัยนี้จึงเป็นพระอรหันต์กันยากความเป็นพระอรหันต์ก็ลดลงลดลงลดลงพระพุทธเจ้าองค์นี้มีพระอรหันต์1,250องค์ถ้าพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปไม่รู้ว่าจะลดลงเหลือสักกี่องค์หรือกี่สิบองค์ก็ได้เพราะว่าไม่มีความสนใจในเรื่องของความดับทุกข์ไม่สนใจในเรื่องของพระอรหันต์นั่นเองสมัยก่อนโน้นมันไม่มีเรื่องหลอกกันมากอย่างนี้เรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องนุ่งเรื่องห่มเรื่องใช้ไม้สอยเรื่องที่อยู่อาศัย มันไม่มีอะไรที่จะหลอกกันมากเหมือนอย่างสมัยนี้ คนสมัยนี้ก็ดูเองสิเราจะต้องทำบ้านทำเรือนไม่ให้น้อยหน้าเพื่อนก็ลงทุนเป็นหมื่นเดี๋ยวนี้เรือนราคาหมื่นจะอยู่กันไม่ได้แล้วต้องอยู่เรือนราคาแสนบางคนเรือนราคาแสนอยู่ไม่ได้ต้องอยู่เรือนราคาล้านรถยนต์คันเดียวไม่พอก็ต้องมีหลายคันรถยนต์ราคาหมื่นก็ใช้ไม่ได้แล้วต้องใช้รถยนต์ราคาแสนราคาล้านมันมีแต่ขยายไปในทางที่จะเพิ่มปัญหามนุษย์จึงมาจมปลักอยู่ในเรื่องของปัญหาและความทุกข์มันก็เป็นพระอรหันต์น้อย อย่างที่ได้กล่าวแล้วเมื่อตอนเย็นว่าพระอรหันต์ลดลงอย่างไรลดลงเท่าไรในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งๆพระอรหันต์ที่เคยมากถึง68,000ถ้าพูดอย่างภาษาไทยก็คือ680,000ก็ลดลงเหลือ1,000 กว่าองค์ นี่แสดงว่าเพราะมนุษย์มันเหไปในทางที่ตรงกันข้ามพระอรหันต์ก็ลดลงทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าถ้าเป็นอยู่กันโดยชอบซ้ายโลกนี้ก็ไม่ว่างจากพระอรหันต์เป็นอยู่โดยชอบนี่หมายความว่าอย่างไรคือเป็นอยู่ชนิดที่กิเลสครอบงำไม่ได้ถ้าพูดอย่างภาษาสามัญสุกระโดกสักหน่อยก็พูดว่าเป็นอยู่ชนิดที่กิเลสใสหัวไม่ได้กิเลสไม่มีที่จะมาใสหัวคนนี่ให้ไปสู่ความทุกข์กิเลสไม่มาขี่คอไม่มาไซหัวไม่มาผลักดันให้ไปสู่ความทุกข์นั่นแหละเรียกว่าเป็นอยู่ชอบท่านระบุไว้ชัดว่าปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8น่ะถูกต้องทั้ง8ประการนั่นแล้วโลกนี้ก็ไม่ว่างจากพระอรหันต์ยิ่งปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8ประการมากขึ้นเท่าไรโลกนี้ก็จะเพิ่มจำนวนพระอรหันต์นี่ขอให้สนใจข้อปฏิบัติที่เป็นธรรมนูญของสัตวโลกเพื่อความเป็นพระอรหันต์อนุปวาโทไม่กล่าวร้ายอนุปคาโตไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสร้างวโรสำรวมดีในระเบียบวินัยมัตตัญญูตาจะพัดตัดสมิงรู้ประมาณในการบริโภคปันตัญจะเสนาสนังพอใจที่นั่งที่นอนอันสงัดที่จิตเตจะอาโยโค ภาคเพียรทำจิตให้ยิ่งยิ่งยิ่งเอตังพุทธานาสาสนังหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่เรามาพูดกันในวันนี้เป็นวันที่ระลึกของพระอรหันต์ก็พูดกันแต่เรื่องของพระอรหันต์เหตุปัจจัยที่จะสร้างความเป็นพระอรหันต์ล้วนแต่เกี่ยวกับพระอรหันต์และมันก็ไม่ได้แก่ใครอ่ะมันได้แก่ผู้นั้นผู้ปฏิบัติเช่นนั้นจะได้รับประโยชน์จากความเป็นพระอรหันต์ของตนของตนนี่ความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องและช่วยเกิดความเป็นพระอรหันต์ในที่สุดหวังว่าท่านทั้งหลายทุกท่านจะพยายามให้เป็นอย่างยิ่งที่จะให้มีความถูกต้องอย่าปฏิบัติอะไรให้มันผิดอย่าปฏิบัติโดยมีตัวกูของกูเป็นรากฐานถ้าปฏิบัติโดยมีตัวกูของกูเป็นรากฐานแล้วมันจะปฏิบัติเพื่อตัวกูของกูเสมอไปตัวกูของกูนั่นเป็นความยึดมั่นด้วยอุปาทานมันก็เป็นทุกข์ไปเสียตั้งแต่แรกแล้วแล้วมันก็ให้ทำให้ทำผิดยิ่งขึ้นทำให้ทำผิดยิ่งขึ้นหรือยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นมันก็เพิ่มความทุกข์ในที่สุดก็ได้เป็นมนุษย์ที่น่าสงสารเป็นมนุษย์ที่น่าละอายแมวเมื่อสัตว์เดรัจฉานเขาไม่เป็นโรคประสาทกันแล้วมนุษย์เป็นโรคประสาทกันจำนวนล้านล้านแล้วในโลกนี้จะไม่เรียกว่าน่าละอายสัตว์เดรัจฉานอย่างไรกันเอาละเป็นอันสรุปว่าความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องนั้นถ้าพูดตามพระบาลีที่กล่าวเมื่อตะกี้นี้ก็คือโยนของหนักทิ้งไปเสียขอโอกาสพูดหยาบคายว่าจากกระบาลหัวเพราะว่าของหนักเนี่ยมันมาสุมอยู่บนกระบาลหัวคอยทิ้งของหนักเหวี่ยงให้พ้นไปจากกระบาลหัวแล้วมันก็ไม่มีของหนักไม่มีของหนักก็ไม่เป็นทุกข์พาราหเวเป็นจักขันธาขันทั้งห้าเป็นของหนักเนอะพาราห้าโรจะปุคคโลความยึดถือว่าบุคคลตัวกูนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปพาราธานังทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกทำไมต้องใช้คำว่าในโลกเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องโลกก็เป็นเรื่องของคนโง่ความทุกข์มันจึงมีแต่ในโลกถ้าพ้นโลกเหนือโลกแล้วไม่มีความทุกข์เป็นโลกุตระเป็นโลกอุดรไม่มีความทุกข์ท่านจึงกล่าวว่าความทุกข์นี้มันมีอยู่แต่ในโลกภารานิเคปนังสุขังสลัดของหนักทิ้งออกไปเสียเป็นความสุขนิคิปิตวาครุงภารังอัญญังภารังอนาธิยะทิ้งของหนักอันนี้ออกไปแล้วไม่ไปเอาของหนักอันอื่นมายึดถือไว้อีก สมูลังตันหังอปุยหะถอนตันหาขึ้นได้กระทั่งรากนิชชาโตปรินิพุตโตเป็นผู้หมดความหิวหมดความหิวหมดความอยากแล้วก็ดับเย็นเป็นนิพพานนี่คือเรื่องของมนุษย์ที่จะให้เป็นมนุษย์เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ก็คือทิ้งของหนักออกไปเสียสิ่งไรที่เอามายึดถือไว้ในจิตใจด้วยความโง่สิ่งนั้นเป็นของหนักเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติมายึดถือไว้เป็นของหนักเกียรติยศชื่อเสียงซึ่งไม่ใช่วัตถุเป็นตัวตนอะไรแต่ยึดถือแล้วก็เป็นของหนักแม้ว่ามันจะเบาอย่างสำลีถ้าเอามายึดถือไว้ว่าตัวกูของกูมันก็กลายเป็นของหนักยิ่งกว่าเหล็กเพราะมันเอามายึดถือมันก็หนักยิ่งกว่าเหล็กที่ไม่เอามายึดถือสิ่งใดไม่จะเป็นของเบาตามธรรมชาติสมมตินี่จะทำมายึดถือแล้วกลายเป็นของหนัก มนุษย์ก็ทนแบกของหนักภาระหนักแล้วความได้เป็นมนุษย์นั่นมันจะเรียกว่าเป็นโชคดีที่ตรงไหนล่ะลองคิดดูเถิดเรามันทำผิดเองความได้เป็นมนุษย์มันก็กลายเป็นของไม่มีประโยชน์อะไรมีน้ำซ้ำกลายเป็นของทนทรมานหรือทนทุกข์เพราะมันยึดถือ ยึดถือแม้ในความเป็นมนุษย์อย่างโง่เขลาต้องไม่ยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวตนเป็นของตนไม่ยึดถืออะไรไม่ยึดถือแม้แต่ความสุขไม่ยึดถือแม้แต่สวรรค์หรือนิพพานไม่ยึดถือโดยความเป็นตัวตนหรือของตนก็จะหมดความทุกข์และเป็นนิพพานพอยึดถือเข้าเท่านั้นนิพพานก็กลายเป็นวิชัยนิพพาน ยึดถือในสิ่งใดสิ่งนั้นจะกลายเป็นของหนักต่อเมื่อไม่ยึดถือสิ่งใดจึงจะไม่เป็นของหนักถ้ายังยึดถืออยู่ยังไม่มีนิพพานจะต้องปล่อยวางหมดสิ้นจึงจะเป็นนิพพานท่านคอยนึกถึงคำพูดที่ว่าเราไม่ต้องการอะไรเมื่อเราไม่ต้องการอะไรมันก็ไม่มีความยึดถือชีวิตมันจะอยู่อย่างไรก็ปล่อยให้ชีวิตคือรูปกายและจิตใจมันทำไปด้วยสติปัญญาตามธรรมชาติธรรมดามันก็ไม่ตายนะจะทำนาทำไร่จะทำอะไรก็เป็นเรื่องของร่างกายและจิตใจอย่ายึดถือเป็นตัวกูผู้ทำหรือทำเป็นของกูนี่มันมีเรื่องนิดเดียวสำหรับพูดแต่ว่าเวลาจะประพฤติกระทำมันกลายเป็นเรื่องยากไม่ยึดถือสิ่งใดที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวกูของกูนั่นแหละอย่ายึดถืออีกต่อไปจิตนี่ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือหลุดพ้นจากความยึดถือที่เคยยึดถือหลุดพ้นเพราะความไม่ยึดถือด้วยอุปาทานนี่หลุดพ้นเพราะไม่ยึดถือด้วยอุปาทานในพระบาลีมีคำพูดอย่างนี้นับไม่ถ้วนแห่งหลุดพ้นเพราะไม่ยึดถือด้วยอุปาทานมันเป็นเรื่องของจิตใจเมื่อจิตใจฉลาดไม่ยึดถือสิ่งต่างๆมันก็หลุดไปจากจิตใจไม่มาท่วมทับอยู่ที่จิตใจคนเราก็ไม่มีความทุกข์กลายเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงสูงขึ้นไปจนไม่มีความทุกข์เนี่ยความลับสุดยอดของความเป็นมนุษย์มันอยู่ที่ตรงนี้คือให้ได้เป็นมนุษย์ที่แท้จริงไม่มีความยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นของตนแม้แต่ในความเป็นมนุษย์ของตนก็มิได้ยึดถือจิตใจก็เป็นอิสระจิตใจมีเสรีภาพมีอิสรภาพเป็นจิตใจที่อะไรอะไรมาปรุงแต่งให้เกิดความทุกข์ไม่ได้นั่นเรียกว่าการบรรลุถึงพระนิพพานถึงสภาพวิสังขารที่อะไรอะไรจะมาปรุงแต่งไม่ได้ก่อนนี้มันมีอะไรมาปรุงแต่งมันยุให้รำมันก็รำไปไม่มีที่สิ้นสุดเดี๋ยวนี้จะมายุให้รำกันอย่างนั้นไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าฉันไม่อยู่ใต้อำนาจของแกอีกแล้วเรียกว่าหลุดพ้นจากสิ่งที่จะมาปรุงแต่งให้เป็นความทุกข์จิตอยู่เนื้อการปรุงแต่งไม่มีอะไรจะมาปรุงแต่งจิตชนิดนี้ให้เกิดความโง่เขลาเป็นอวิชชาตัณหาเป็นกิเลสหรือเป็นความทุกข์ได้อีกนี่วันพระอรหันต์ก็พูดกันแต่เรื่องที่ไม่น่าฟังเข้าใจว่าไม่มีใครชอบฟังกี่คนนี่ทนนั่งฟังเพราะเกรงใจก็ได้ไม่ลุกหนีไปพูดเรื่องพระอรหันต์เนี่ยมันจืดชืดอย่างนี้แต่ถ้ามันไม่เป็นเรื่องที่น่าพอใจแล้วก็น่าสงสัยในความเป็นพุทธบริษัทของตนว่ามันจะมีสักกี่มากน้อยมันจะมีความเป็นพุทธบริษัทสักกี่มากน้อย ขอให้ระมัดระวังเอาเองเถิดให้ทุกคนรับผิดชอบตนเองว่ามีความเป็นมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ถ้าไม่มีความเป็นมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นไม่มีหวังที่จะตามรอยพระอรหันต์ไปได้จะต้องทำให้มีความเป็นมนุษย์เพิ่มขึ้นเท่านั้นแหละจึงจะเป็นการตามรอยพระอรหันต์ไปติดกันไปจนในที่สุดก็ถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยตนเองนี่แหละวันพระอรหันต์พูดกันแต่เรื่องของพระอรหันต์ทำจิตใจให้สงบเย็นตามแบบของพระอรหันต์ไม่ใช่เอาเพลงแขกปุ้งปังมาเปิดฟังให้มันหนวกหูตอนเย็นว่าชอบเสนาสนะอันสงัดพอตอนค่ำมันก็ชอบเสียงอึกทึกครึกโครมเป็นสาวกที่หลอกตัวเองขบถตัวเองไม่มีทางที่จะก้าวหน้าไปตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาขอให้ระวังสังวรต่อไปในเบื้องหน้าในอนาคตโน้นอย่าให้มันย่ำเท้าอยู่ที่ตรงนี้ให้มันก้าวหน้าไปตามลำดับโดยแท้จริงการพูดกันถึงเรื่องพระอรหันต์นี่ก็จะมีประโยชน์ไม่เป็นมันไม่หยุดชะงักไม่ตายด้าน แล้วขอให้เราเพิ่มการตามรอยพระอรหันต์นี่ให้เพิ่มขึ้นทุกปีให้การตามรอยของพระอรหันต์ของเรานั้นมีการก้าวหน้าเพิ่มขึ้นทุกปีก็จะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้ดูจะพูดแต่ปากได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาพูดแต่ปากนะไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์น่ะยังเลวกว่าแมวเลยซ้ำไปที่ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์น่ะมันไม่ได้เป็นมนุษย์แม้แต่คนมันก็ไม่ได้เป็นแล้วที่ว่าพบพระพุทธศาสนาน่ะมันเลวทั้งเพมันไม่ได้พบพระพุทธศาสนาไม่ได้เป็นมนุษย์ที่พบพระพุทธศาสนาเพราะมันทำผิดในเรื่องนี้มันควรจะหลาบจำกันบ้างระมัดระวังมันถูกทางแท้จริงว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์จริงแล้วก็ได้พบพระพุทธศาสนาจริงไม่เล่นตลกว่าเกิดมาเพื่อตัวกูเกิดมาเพื่อความดีความเด่นความดังของตัวกูไม่เท่าไรก็ไปคุดคู่อยู่ในนรก เพราะว่ามันทำอะไรก็ล้วนแต่เพื่อตัวกูมันก็ได้ไปนอนคู่อยู่ในนรกแม่นั่นระวังนะเรื่องอยากดีอยากเด่นอยากดังอยากอะไรนั่นระวังนะมันเป็นอันตรายนะถ้าควบคุมไม่ได้แล้วมันเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ลาภสักการะเสียงสรรเสริญนั่นแหละเป็นอันตรายกว่าสิ่งใดพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ซ้ำๆซากๆไม่รู้กี่สิบครั้งกี่สิบผลว่าลาภสักการะเสียงสรรเสริญเป็นอันตรายยิ่งกว่าอะไรยิ่งกว่างูพิษยิ่งกว่าสัตรายิ่งกว่าไฟยิ่งกว่าอะไรแต่เราก็ยังชอบลาภสักการะเสียงสรรเสริญทำอะไรก็เพื่อลาภสักการะเสียงสรรเสริญแม้แต่ประพฤติพรหมจรรย์นี่ก็เพื่อลาภสักการะเสียงสรรเสริญบวชชีบวชพระนี่เพื่อลาภสักการะเสียงสรรเสริญอย่างนี้ขบถต่อพระพุทธเจ้าซึ่งท่านให้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อประโยชน์แก่วิมุตติหลุดพ้นโดยส่วนเดียวนี่คือเรื่องที่เราจะพูดกันอย่างไม่เกรงใจใครโกรธก็ตามใจจะโกรธสักกี่โกรธกี่เท่านั้นก็ตามใจอาตมาก็พูดอย่างนี้แหละเพราะว่ามันพูดอย่างอื่นแล้วมันเป็นการขบถต่อพระพุทธเจ้าดังนั้นก็ต้องพูดอย่างนี้ที่มันเป็นสาวกที่ซื่อตรงของพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้แล้วยังไม่หายง่วงนอนแล้วก็ทำใจมันก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรเราจะอุทิศวันคืนนี้เพื่อพระอรหันต์เพื่อพระพุทธเจ้า เราก็มีอุบายมีวิธีที่จะให้สำเร็จประโยชน์ตามนั้นเดี๋ยวนี้ก็พูดมาชั่วโมงกว่าแล้วเหนื่อยแล้วมันก็ควรหยุดพักสลับฉากด้วยอย่างอื่นบ้างนี่พอตีสามก็จะพูดอีกถ้าไม่มีใครพูดอาตมาก็พูดก็หนีไปนอนกันหมดไม่มีใครพูดอาตมาก็นั่งพูดคนเดียวได้ไม่ต้องกลัวก็จะเต็มวันเต็มคืนที่เราอุทิศให้แก่พระอรหันต์การพูดนี้สมควรแก่เวลาในตอนนี้ขอยุติไว้ที่ยุติการพูดนี้ไว้เพียงเท่านี้